Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor, sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore în care, evident, vom vorbi despre actualitatea culturală. Vom începe imediat cu invitata din studio, care este nimeni alta decât Cristina Oruc, manager interimar Artexim, agenție de impresariat artistic, care este și organizatoarea Festivalului Internațional și Concursului Internațional George Enescu. Cristina Oruc a fost aleasă cu unanimitate de voturi președinte al European Association of Artist Managers, Asociația Europeană a managerilor de artiști, în cadrul adunării generale care a avut loc la Istanbul până în 2028. Felicitări!
Mulțumesc foarte mult! Bună dimineața!
Ce înseamnă? Bună dimineața!
Mulțumesc pentru invitație! Întotdeauna o plăcere să fiu alături de tine, Mihaela.
Ce înseamnă această nouă funcție, Cristina?
Este o responsabilitate. În primul rând, e o responsabilitate imensă pentru mine personal, dar și profesional. România este reprezentată în această asociație de mai bine de 30 de ani. În 1994, dacă nu mă înșel, Artexim a fost admisă în această asociație ca agenție de impresariat artistic cu drepturi depline de vot. Pe vremea aceea, Mihai Constantinescu era cel care reprezenta România în asociație. Asociația este una cu un parcurs istoric foarte frumos. A fost înființată chiar la Paris în 1947 de manageri, de artiști, impresari din peste 5 țări europene. Din această asociație fac parte încă nume importante de manageri, de artiști pe plan internațional și aici o numesc pe Eleanor Hope, mama lui Daniel Hope, dar nu numai mama lui Daniel Hope, ci și asistenta personală a lordului Ehudi Menuhin, elevul și dragul discipul al lui George Enescu, asistentă personală care mai apoi a devenit impresara lui și care mai apoi a preluat după moartea lui Menuhin direcția fundației lui. De asemenea, Catherine Fulmuțius, care este una dintre legendele impresariatului artistic pe zona de muzică barocă, încă la cei 80 de ani este extrem, extrem de activă și lucrează pentru Minkowski, pentru Jordi Savall, pentru ansamblu Pygmalion. Sunt manageri cu care noi lucrăm și Artexim lucrează de ani buni.
Bun, ce ți-ai propus să faci în următorii 3 ani în această funcție?
În primul rând, împreună cu boardul și în adunarea generală, am hotărât ca pentru prima dată adunarea generală a asociației să se desfășoare la București în 2026. Asta înseamnă că încercăm să punem România mult mai vizibil pe plan internațional și din punct de vedere al managementului artistic și din punct de vedere al artiștilor români. Îmi doresc foarte mult ca prin această poziție pe care România o are în asociație să poată să promoveze din ce în ce mai mulți artiști români, să facem impresariat și de export, nu numai de import, da? Pentru că știm foarte bine că Festivalul Enescu, dar și stagiunile din România importă artiști importanți, aduc în țară orchestre mari și asta este tot impresariat. Dar impresariatul de export trebuie dezvoltat la înalt nivel prin colaborări și asta se poate face între membrii asociației, se poate porni de acolo și cu siguranță vor urma proiecte frumoase. Ne dorim foarte mult să facem asociația cât mai vizibilă și în zona aceasta de Europa, pentru că ea este foarte vizibilă, foarte activă. Ne dorim să contribuim în continuare la tot ceea ce înseamnă bune practici și transparență între managerii artistici, să avem artistul în centrul activității noastre, dar și managementul artistic. Aici deja s-au făcut pași importanți împreună cu International Artist Manager Association, IAMA. AIA a adoptat un cod de conduită, Code of Practice, da? Care stipulează care sunt relațiile dintre artist și managerul artistic, dintre manageri în colaborarea asupra unui artist și în coproducțiile pe care le fac.
Când vorbim despre managerii de artiști, de fapt despre ce fel de manageri vorbim, despre ce fel de artă, vorbim doar despre muzică, vorbim și despre ce domenii, să spunem, artistice.
În principiu, membrii asociației se concentrează foarte mult pe muzicieni. Muzicieni, majoritatea sunt impresari de operă, activează în spațiul liric, dar așa cum Artexim este și organizator de câțiva ani, există și un alt organizator de concerte și management de orchestră, este vorba de Borusan Sanat prin Aydın Dorsay. Aydın este și el membru în board de anul acesta, suntem doi noi membri și aducem această dublă perspectivă și de organizator, dar și de manager de artist. Vorbim despre oameni care vin din lumea muzicii, muzicieni care s-au transformat pe parcurs în manager muzical, așa cum sunt și eu. Vorbim și despre oameni care vin din spațiul juridic, spațiul economic, care, din pasiune, s-au reprofilat pe zona de management artistic, ceea ce este foarte interesant, pentru că e important să avem și o viziune a unor oameni care sunt extra muzică.
Avocații înțeleg, pentru că totul trece printr-un contract. La un moment dat,
și economiști, pentru că și asta trece printr-un contract. Da. E foarte important să ai o viziune de ansamblu. Aici sunt curioasă să văd cum funcționează selecția, pentru că orice manager își alege artiștii pentru care să lucreze și nu este vorba doar de cantitate, ci e și vorba de calitate. Și mă întreb oare să vedem cum va funcționa sau cum funcționează ca o persoană care vine dintr-un spațiu extramuzical și care este pasionată, cum poate ea să aducă o perspectivă nouă asupra managementului artistic? Este un lucru pe care trebuie să, o întrebare pe care trebuie să ne o punem, pentru că, așa cum știm, în spațiul cultural, dar și aici în România, inflația de concerte este enormă, adică avem foarte multe evenimente pe metru pătrat. În fiecare zi aveam de ales între cel puțin două concerte de muzică clasică la care să mergem în București. Sunt evenimente majore, sunt evenimente mai mici, sunt private, sunt organizate de instituții de stat. Și atunci publicul care nu este format doar din muzicieni, cum reacționează la ele? De aceea zic că este importantă și această perspectivă din partea unui manager artistic care nu vine din lumea muzicii. Ei cum aleg? Ce vând? Cum vând artistul?
Ce face de fapt managerul artistic? Iartă, am deschis paranteza aceasta, dar poate e bine să vorbim un picuț despre ea, pentru că totul e proaspăt.
Da, sigur. Managerul artistic ghidează, adică eu spun cam ce fac eu, ce-mi place să fac în principiu. Atunci când încerc să consiliez un artist sau când vreau să îl reprezint, în primul rând trebuie să înțeleg care este obiectivul lui în carieră, care sunt posibilitățile lui și din punct de vedere al instrumentului, dacă fie că e voce sau că este un instrument la care cântă, sau un compozitor sau un dirijor. Da? Care sunt posibilitățile lui, ce repertoriu are, încotro vrea să se îndrepte, cum trebuie să evolueze, în cât timp ar putea să se producă această evoluție, care este posibilitatea lui de a pătrunde pe scena internațională, cum pătrunde pe scena internațională. Acestea sunt lucruri la care, ca manager, mă gândesc, pe care le discut cu artistul și ne construim împreună o strategie.
Ochi în ochi și cu sinceritate?
Ochi în ochi și cu sinceritate, altfel nu se poate. Cel puțin felul în care eu lucrez cu artiștii.
Adică poți
care
să-i spui un artist, uite, ești bun, dar încă nu ești atât de bun? De exemplu?
Ești bun, dar hai să vedem cum să facem să fii mai bun.
Am înțeles.
Sau să poți să pătrunzi la un alt nivel. Adică există întotdeauna o pătrundere pe piața națională și internațională la diverse niveluri de activitate și de proiecție. E foarte important să știm în momentul respectiv unde se plasează artistul pentru a nu mă duce să-l propun către o orchestră care să-i fie peste sau sub nivel. Trebuie să mă gândesc și la care este nivelul onorariului pe care îl pot cere pentru artistul respectiv și cum se justifică. Artistul trebuie să știe și împreună putem să decidem unde sunt acele concerte, acele evenimente, acele oportunități, unde nu trebuie să ne uităm la onorarii. și trebuie, ci trebuie să ne uităm la oportunitatea pe care acel pas, acel concert îi poate oferi pentru viitor.
Experiență, vizibilitate și așa mai departe.
Absolut, totul depinde de context. Mm.
Da. Mi se pare e extrem de sensibil, de fapt, totul. Nu?
Foarte, pentru că lucrăm cu oameni care au, ca și noi de altfel, eu am început să studiez pianul și muzica de la 6 ani. Deci înseamnă foarte multă implicare, înseamnă o copilărie petrecută în fața unui instrument.
De sacrificii, de fapt.
Și de sacrificii, și da. De sacrificii, sigur că da. Pentru că erau copii care stăteau în fața blocului și se jucau după ce își terminau temele, dar noi muzicienii aveam și temele de făcut și studiul la instrument, când pe vremea noastră, nu în anii 90, nu erau atâtea stimul și atâtea cursuri extra și atâtea cursuri de limbi străine și așa, unde părinții să poată să-i ducă pe copii. Ei, noi după ce ne terminam temele, ne așezam la instrument și studiam ore întregi. Da, și atunci e foarte dificil să vii și să nu știi cum să-ți exprimi uneori îngrijorările față de ceea ce un artist poate face în cariera lui sau cum să-i spui că poate nu este momentul în care să mergem către o direcție sau cealaltă sau poate că din punctul meu de vedere, dar poate că din punctul altui manager va avea șanse, dar poate din punctul meu de vedere nu există șanse să crească mai mult.
Managerul poate să schimbe cariera unui artist.
Și dacă poate în același timp
și să o și distrugă dacă nu știe ce trebuie
poate
să
facă. Poate
să o
și distrugă, da.
Eu mi-aduc
aminte, e foarte delicat. Mi-aduc aminte că știi că de obicei când vin artiștii mari, nu ne gândim Michael Jackson, Lady Gaga, așa, când vin artiștii mari într-un loc să facă un concert, nu numai în România, dar peste tot, există așa un rider tehnic lung ca o zi de post în care se solicită. Nu știu, era o poveste cu Mariah Carey care a cerut nu știu câte buchete de trandafiri pe tot etajul hotelului și lucruri de genul acesta.
Dacă lucrul ăsta o face să se simtă bine?
Știi cum e, uneori artistul nu prea cere lucrurile astea, dar câteodată oamenii din jurul artistului, echipa de management, îi impune anumite solicitări doar așa, ca să pară un pic mai interesant. Mi s-a întâmplat asta odată în festivalul UNESCO acum mulți ani, când managerul unui dirijor,
nu dăm nume,
evident că nu o să dăm nume, oricum dirijorul acela nu mai este printre noi. Noi, a fost o figură marcantă și va rămâne o figură marcantă a dirijatului la nivel mondial. Îl întâlnisem cu, cred că nici 2 săptămâni înainte, venise cu o altă orchestră și am avut ocazia să-l avem de 2 ori în festival. E bine, a doua oară când a venit cu cea de-a doua orchestră, managerul orchestrei a venit la mine și mi-a cerut pentru maestru în cabină bomboane de un anumit tip pe care nu știu dacă le aveți voi în România, aici să vezi le aveam, așa, șampanie cu pahare de sticlă și căpșune. Și am zis, zic, dar maestru, nu cred că are nevoie de lucrurile astea pentru că nu mi le-a cerut și oricum nu sunt
și
în contract.
Și de altfel e alergic.
Oricum avea probleme de sănătate care nu-i permiteau să bea șampanie și poate nici ciocolată să mănânce. Așa. Da? Și a fost foarte, foarte interesant. Și zice, nu, că maestru are nevoie. Zic, da, bine. Și am rezolvat, dar i-am zis, nu e în contract, dacă vrei fac asta, va trebui apoi să decontezi bonul, ți-aduc tot ce trebuie, eu rezolv ce mi-ai solicitat. Și evident, după ce am dus toate lucrurile, l-am însoțit pe maestru în cabină, a văzut lucrurile acolo și a zis, Cristina, ce-i cu lucrurile astea aici? Zic, maestre, au fost solicitate pentru dumneavoastră, au spus că aveți nevoie de asta. Eu n-am nevoie de așa ceva, dar eu nu pot să beau. Dar uite, ia-le tu, Cristina, și du-le colegilor tăi. Așa, și eu o să păstrez căpșunele, că alea sigur le pot mânca, dar ciocolata eu nu pot și nici șampanie.
Ador anecdotele astea. A decontat?
Le-am dat înapoi și am zis că căpșunele o să fie pentru maestru din partea mea, pentru că așa. Da, mi-era tare drag de maestru.
Uite, am făcut așa o introducere lungă, dar cred că se leagă frumos cu unul dintre subiectele pe care le vom aborda astăzi, și anume frecvența festival, care a apărut așa, puf! Dar o să ne explici tu cum a apărut, pentru că e un festival nou care se va desfășura
Acum, între 22 și 25 mai, Frecvența Festival este un festival de muzică de cameră, festival internațional care se desfășoară la București pentru prima dată, sub patronajul Ministerului Culturii, și aici vreau să mulțumesc Ministerului pentru sprijinul pe care ni l-a oferit și pentru încrederea oferită, de asemenea și partenerilor de la Muzeul Național de Artă al României, care au pus la dispoziție sala Auditorium pentru a desfășura aceste 4 concerte de muzică de cameră sub direcția artistică a lui Serghei Nakariakov, după cum știm bine, unul dintre cei mai importanți trompetiști la nivel mondial astăzi, și Maria Merovici, pianistă. Cei doi își planificaseră să aibă să desfășoare acest festival la Bonn, în Germania, în Beethovensaal. Din păcate, dacă nu mă înșel, la final de ianuarie, început de februarie, această sală a fost inundată și este încă închisă astăzi. Atât Serghei cât și Maria au căutat parteneri pe plan european să poată să desfășoare totuși acest festival, pentru că artiștii erau deja antamați, și aici vorbim despre artiști
importante,
cum e Christoph Baroti, care a evoluat în cadrul Festivalului UNESCO din 2023, a salvat concertul cu Camerata Salzburg în momentul în care Janine Jansen, cu nici 24 de ore înainte de concert, a anulat din motive de sănătate. El, la câteva ore distanță, după ce am dat telefoane împreună cu managerul Cameratei Salzburg, a acceptat. La ora 1 noaptea era în București, a doua zi dimineață la 10 la repetiții. Vorbim despre violistul Roman Spitzer, despre Kevin Zu, violonist, Sergio Carolino la tubă, sunt legende ale instrumentelor în ziua de astăzi, și propun 4 concerte cu interpretarea și reinterpretarea unor lucrări foarte cunoscute, de lucrări camerale foarte cunoscute. Da.
Îmi pare rău că nu am avut o discuție împreună cu Serghei Nakariakov, dar întâmplător, unde se afla el la un moment dat, a început o bor mașină și a trebuit să
probabil era undeva la apropierea Beethovensaal.
Da. Să limităm discuția noastră la 10 minute, pentru că deja nu prea ne mai înțelegeam între noi. Iată cum uneori se leagă niște lucruri pe care nu le așteptam, și el părea foarte fericit să vină să își desfășoare această primă ediție a festivalului aici. Să înțeleg că acum gata, mai avem un festival în România, va rămâne aici festivalul?
Dacă toate lucrurile merg bine, noi suntem foarte deschiși să încercăm să continuăm această colaborare. Trebuie să înțelegem bine, pentru că ei sunt organizatorii, care este, cum să zic eu, direcția în care festivalul trebuie să meargă, dar eu zic că pentru această primă ediție suntem, cum să zic eu, norocoși să putem să ascultăm în București, în aceste 4 zile, muzicieni de o valoare inestimabilă, care, ca un semn de sănătate a culturii, nu vin doar în Festivalul UNESCO, ci apar în București și în afara lui.
Poate ne dai câteva titluri din repertoriul acestui festival, din programul festivalului?
Sigur că da. Mâine, pe 22, la ora 19, va fi deschiderea festivalului cu un concert dedicat celor 3 mari B ai muzicii clasice. Vorbim de Bach, Beethoven și Brahms. Avem cele 7 variațiuni pentru pian și violoncel în mi bemol major pe aria By meinem Welche Liebe fühlen, aranjament pentru pian și, atenție, fligorn. Da, fligorn sau flügelhorn, cum el este numit
la
în limba
cântă Serghei
originală,
Nakariakov,
la care cântă Serghei Nakariakov, este un instrument extrem de rar pe care publicul va avea ocazia să-l asculte mâine la sala Auditorium. Apoi vor fi interpretate niște fragmente din variațiunile Goldberg în aranjamentul lui Dima Sitkovetsky de Bach. Acest aranjament a mai fost interpretat și în cadrul concursului UNESCO, atunci când Dima a venit la București în calitate de președinte al juriului, piano quintet numărul 3 în do major de Beethoven. Ziua a doua se va concentra, adică vineri, tot la ora 19, tot la Auditorium, în jurul compozitorilor impresioniști, se numește The Impressions concertul, și acolo putem asculta lucrări de Isaïe, de Kodály, de Glazunov, iar la final un concert, o intervenție concept, Kopfkino. Este vorba de imaginația, da? Imaginile pe care și scenariul pe care fiecare dintre noi și-l face atunci când ascultă muzica cu ochii închiși, imaginile pe care această muzică le creează. Ziua a treia avem marele concert, așa îi spun ei, marele concert, The Grand Concerto, cu lucrări mai puțin cunoscute. Este vorba de Adagio și Allegro pentru corn și pian, dar cântat la fligorn, tot de Serghei, Martinu, trei madrigale pentru vioară și violă, Poulenc, sonata pentru corn, trompetă și trombon. Poulenc este un compozitor extraordinar pe care îl vom aniversa în curând, Handel, Halvorsen, Passacaglia pentru vioară și violoncel. Este o lucrare superbă pe care și eu am cântat-o la pian, varianta pentru pian în primii ani de pian, undeva prin clasa a patra, a cincea, o lucrare care mi-a rămas în suflet, și un energic quintet cu pian de Cesar Franck. În ultima zi, Brass Fusion este titlul concertului. Va fi o explozie de improvizație a unor muzicieni incredibili. Ne bucurăm foarte mult că în acest concert de final avem și un invitat român, singurul participant român din cadrul festivalului Frecvența. E vorba de Sebastian Burneci, trompetistul din cadrul Big Band-ului Radio.
Iată, v-am pus la curent cu ceea ce se va întâmpla în următoarele zile. Frecvența Festival este titlul său. Toate concertele au loc
la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, cum mai este cunoscută Sala Mică a Palatului.
Cu acustică splendidă.
Cu acustică foarte bună, răcoroasă, pentru că ne așteaptă un weekend destul de călduros, din câte am văzut, așa că e bine să ne răcorim. Din mai multe puncte de vedere în weekendul acesta, și eu zic că acest festival coorganizat de Artexim este o opțiune foarte bună pentru fiecare dintre noi.
Bun, și acum să trecem la Festivalul Internațional George Enescu, care se apropie, nu mai avem mult, cât? 2 luni? 3 luni?
Da, foarte puțin, 24 august, 21 da. septembrie. L-așteptăm cu toții cu mare bucurie, și echipa are motoarele turate la maxim. Lucrăm în paralel la festivalul din 2025, la festivalul Frecvența, la lansarea concursului din 2026, și ușor, ușor deschidem calendarul și de 2027, pentru că e important să ne pregătim din timp.
Ce noutăți au mai apărut pentru festival?
Ei, este un festival care aduce multe noutăți, mai ales dedicate unei categorii de public pe care ne dorim din ce în ce mai aproape, publicul tânăr. Așa cum vorbeam și dățile trecute, avem noua serie de concerte Immersive, Enescu Immersive Series, JTI, Enescu Immersive Concert Series, la Muzeul Mina. Această serie de concerte are 4 proiecte pe care le vom vedea de câte două concerte pe săptămână. Va fi cu proiecție imersivă, cu muzica acustică, cu un pian Bösendorfer Klimt pe proiectul Versacrum al pianistei Alexandra Silocea. Gigi Căciuleanu va fi și va deschide această serie de concerte imersive. Avem o colaborare cu Universitatea Stanford, cu Centrul Multimedia Universitatea Națională din București, în ultimul concert cu Constantin Basica. Este un proeminent tânăr compozitor român care merge pe direcția aceasta de imersiv, de multimedia și de avangardă. Și mai avem Bach in the Jungle, un program foarte spumos în care Bach și Piazzolla se îmbină numai așa cum numai muzicieni spanioli știu să o facă, cu Leticia Moreno, tot la Mina Museum. Revenim cu iubitele concerte pentru familii și copii de la Odeon de la ora 11. L-avem pe Gregoire Pont invitat pentru 2 dintre concertele din mijloc, corul Preludiu la final, la început orchestra Sinfonieta sub bagheta lui Mihnea Ignat. Concertul de început va avea și o surpriză în persoana unui narator, nu spunem cine, care va povesti despre Enescu. Așa. Și Miercurea, de la ora 10, am anunțat deja, dar programul este încă surpriză. Miercurea de la ora 10 seara vom avea concertele în Club Control. Enescu în Control se numește această serie în fiecare miercuri de festival. Și ne pregătim să anunțăm săptămâna viitoare încă două spectacole superbe în seria Operă și Balet.
Bun! În afară de asta, cu ce noutăți mai veniți anul acesta? Adică Artexim nu se limitează la Festivalul Internațional George Enescu și la concursul Enescu, nu?
Asta cu siguranță. După
deci
cum...
eu nu știu ce mai faceți voi. Acum asta o să mă gândesc. Altfel, ce mai faceți voi?
Facem.
Nu, serios, ce alte proiecte? Care sunt celelalte proiecte mari sau mai micuțe de care Artexim se ocupă?
Noi, cum să zic eu, tratăm fiecare proiect de care ne ocupăm la același nivel de seriozitate și profesionalism, așa cum facem festivalul și concursul Enescu. Așa cum bine știți, anul trecut am avut organizarea standului României la Vilajul la Francofonie, pe parte culturală, tot ce însemna coordonare, proiecte culturale. Am avut cele două concerte ale Israel Philharmonic Orchestra împreună cu maestru Zubin Mehta, care este președintele de onoare al festivalului. Anul acesta avem festivalul Frecvența, ne implicăm în tot ceea ce înseamnă consultarea tinerilor muzicieni, pentru că împreună cu Radio România Muzical, Cristina Comandașu, am fost implicați în aceste burse Moștenitorii României Muzicale, unde Artexim, împreună și cu alte instituții de spectacole și concerte, au ales bursierii de anul trecut. Instituțiile au putut, pentru că au la dispoziție săli de concerte și orchestre, să ofere recitaluri sau concerte cu orchestra. În schimb, Artexim a oferit consultanță în carieră și cu toți tinerii care au participat la bursă am avut câte jumătate de oră, 45 de minute, live sau în Zoom, de consiliere în carieră. Am considerat că decât să fac un atelier, asta promisesem că facem un atelier cu toată lumea și să pot să le povestesc, am considerat că totuși sunt atât de diferiți și au nevoie de consiliere adecvată vârstei lor și punctului din carieră în care se află, încât timp de două săptămâni am introdus în program aceste întâlniri de consiliere artistică și de urmărire a carierei lor, pentru că nu îi lăsăm de izbeliște odată ce le-am spus despre cum ar trebui să arate o biografie, care e diferența între o biografie și un CV, care este cel mai bun mod de a se pune în valoare, cum să-și contureze un repertoriu, da? Pe de altă parte, suntem alături de câștigătorii concursului Enescu din edițiile anterioare pentru a-i sfătui din nou pe zona de carieră, pentru a le programa împreună cu partenerii noștri filarmonicile din țară și din București concerte, recitaluri în stagiunile lor pentru a-i promova. Pentru a-i promova și în străinătate și mâine, spre exemplu, colega noastră Grațila Duma se va duce la Londra, împreună cu ICR s-a organizat un eveniment de promovare al Festivalului Enescu, unde George Todică, laureat al concursului Enescu, pianist, va interpreta lucrări, printre care și o lucrare de George Enescu, în recital la sediul ICR din Londra, iar Peter Quantrill, binecunoscutul jurnalist din UK de muzică clasică, specializat pe artă și cultură, va avea o discuție cu Grațela referitoare la festivalul de anul acesta.
Aș mai rămâne puțin la pregătirea acestor tineri a intra în viața profesională, pentru că ai pomenit CV și biografie. E adevărat că artiștii au nevoie de ambele. Alte corpuri de meserii mai puțin, dar la artiști ambele sunt importante.
Ambele, sigur că da. Și trebuie să știm să facem diferența dintre ele, pentru că CV-ul este o desfășurare așa mai pragmatică și cronologică, dar în același timp trebuie să fie și foarte directă, scurtă, cuprinzătoare a carierei, da, o variantă a carierei pe care tu vrei să o prezinți unui, să zicem, angajator, poate, dacă mergem să aplicăm pentru un post într-o orchestră. Da, mai degrabă o să trimit un CV decât o biografie.
Dar biografia e povestea. Povestea
biografia
din spatele,
este povestea din spate.
Din spate. Da, da, da. În ce măsură biografia influențează, de exemplu, o decizie de a aduce un muzician sau altul, un dirijor sau altul?
Păi, influențează, cum să nu influențeze, pentru că fiecare organizator de concerte trebuie să-și cunoască foarte bine produsul pe care îl oferă publicului. Mm. Da, poate că sună ciudat când zic produs, dar de fapt asta facem noi, produs cultural, da, pe care noi îl oferim publicului, să se bucure de el, să-l consume. Și atunci trebuie să fie de înaltă calitate. Cum pot să asigur calitatea decât cunoscând foarte bine ce a făcut artistul,
de unde vine,
de unde vine, care este repertoriul, cu cine a mai colaborat, și toate lucrurile astea trebuie arătate într-o biografie. Și cred că în ziua de astăzi este foarte important ca atât biografia cât și CV-ul să fie interactive. Asta ce înseamnă? Foarte rar mai printăm organizatorii de concerte biografii, da? Sau CV-uri. Și atunci ne e mult mai ușor ca în tumultul zilnic să-l deschidem pe telefon. Iar dacă eu am un hyperlink către un canal de YouTube sau către o interpretare a unui muzician, mi-e mult mai ușor să mă duc să-l văd. E mult mai imediată toată reacția.
În special,
da?
Când afli la 1 noaptea, de exemplu, că un muzician nu mai poate veni din motive de sănătate și trebuie să-l înlocuiești cu cineva, care să cunoască și partitura.
Absolut. Adică mi s-a mai întâmplat și în 2023. Discutasem cu orchestra, o anunțasem pe site-ul nostru și la un moment dat, din cauza unor probleme interne, orchestra respectivă a anulat participarea, iar noi ar fi trebuit să anulăm tot concertul sau, cum s-a și întâmplat, împreună cu partenerul nostru, agent care propusese orchestra respectivă și care are responsabilitatea să vină și să ne ajute în rezolvarea problemelor, evident, doar cu acordul și acceptul organizatorului pe propunerea finală, s-a rezolvat găsind o altă orchestră care să aibă același repertoriu, da? Un dirijor care să accepte să facă asta și să nu schimbăm soliștii, pentru că ar fi însemnat anularea concertului sau schimbarea lui în integralitate, deci probabil și anularea acelor contracte ale soliștilor pe care i-a întamasem, ceea ce vine cu penalități asupra organizatorului, normal.
Și nu vorbim despre doi oameni care se deplasează cu avionul, vorbim de câteva zeci de oameni.
Absolut.
Care se deplasează, da, cu avionul și, da, spuneți lucrurile astea de fiecare dată,
da,
cu așa o nonșalanță. Avem senzația că totul trece așa extrem de repede. Dar
nu trece, nu trece, da. Da, nu trece repede, da, dar trece bine, pentru că am o echipă extraordinară care știe să țină în frâu tot ceea ce, și cu calm, cu responsabilitate, cu profesionalism. Trebuie să ne gândim că avem peste 4.000 de artiști care vor veni la București în luna august-septembrie, da, la final de august 24 până în 21 septembrie. La nivel de nopți de cazare, aici este o cifră impresionantă, undeva pe la 10-11.000 de nopți de cazare în centrul Bucureștiului.
Normal, că toată lumea trebuie să fie alături.
Absolut. Păi, aici vorbim doar de muzicieni, nu vorbim și de
echipele tehnice.
Nu vorbim nici de echipe tehnice, nu vorbim nici de turiștii care vin la București. Da. Deci turiștii care vin la București sunt în număr foarte mare pentru festival și lucrăm împreună cu partenerii noștri de la hoteluri pe o raportare pentru a vedea exact care sunt opțiunile publicului din străinătate pentru București și pentru festival.
Am prieteni care vin la fiecare ediție a festivalului de peste ocean,
da,
ca să asiste.
De peste ocean, da, și de peste tot 20 de ani, dacă să ne gândim la acele persoane
probabil
care vin de fiecare dată. Da, da.
Da. Da. Mulțumesc.
Oameni aproape de noi.
Mulțumesc, Cristina Uru, pentru vizita de astăzi. Site-urile festivalului Enescu, Nesta, Artexim și așa mai departe.
Și Frecvența Festival are site-ului, pe eventim.ro găsiți bilete pentru Frecvența Festival la prețuri extrem de accesibile. Există și gratuități, intrați pe site pe eventim.ro și vedeți. La fel și pentru Festivalul Enescu și pentru tot ceea ce facem, urmăriți-ne pe toate canalele.
Perfect. Ne revedem cât de curând, înainte de începerea festivalului, pentru că din momentul în care se deschid porțile festivalului, atunci ne vom vedea la concerte cel
Abia
mai
aștept.
Adesa. Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Luăm o mică pauză și ne reauzim după știrile RFI împreună cu pictorul Alexandru Rădvan.